Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Президент Янукович візьме участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради. Чи отримає Україна статус спостерігача у митному союзі?
Статус наблюдателя – це такий секс без брака. Статус наблюдателя таможенного союзу не дасть ребенка, тобто економічного росту.
Поспішні візити президента Януковича та їх значення для майбутнього України.
Тут якісь проблеми особистих, скоріше за всього, стосунків між керівництвами наших держав. То вони трошки теплішують, то трішечки стають холоднішими.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський суд із прав людини повідомив сьогодні, що відхилив прохання України переглянути справу за позовом колишнього судді Верховного суду Олександра Волкова проти України. Як мовиться в повідомленні, таке рішення Велика палата Страсбурзького суду, яка відіграє роль апеляційної інстанції, ухвалила вчора. Таким чином набуло чинності рішення Європейського суду з прав людини, який 9 січня одноголосно визнав звільнення Волкова з посади здійсненим із порушеннями і постановив, що українська держава має поновити Волкова на цій посаді судді Верховного суду за першої можливості. Тоді суддя від України Ганна Юдківська, яка голосувала за це рішення, в окремій думці звернула увагу, що виконати пункт про повернення Волкова на посаду судді Верховного суду за нині чинного законодавства буде важко, бо вже після його звільнення кількість цих суддів була твердо зафіксована на 48 особах. У Генеральній прокуратурі заявляють, що на сьогодні існує можливість відправити колишнього прем'єра Юлію Тимошенко на лікування в Німеччину. Про це заявив перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін у другій частині свого інтерв'ю виданню «Forbes Україна», яка була оприлюднена сьогодні. За його словами, немає якихось законів, які б категорично виключали таку можливість, але це не таке просте питання. У цьому ж інтерв'ю Кузьмін також заявив, що президента Віктора Януковича хотіли звинуватити в організації вбивства народного депутата Євгена Щербаня 96-го року. Нині за підозрою у причетності до цього вбивства судять колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Київський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги народного депутата з фракції «Свобода» Ірини Фаріон щодо забезпечення перекладу державною мовою іншомовних виступів у Верховній Раді, повідомила сьогодні прес-служба партії «Свобода». Фаріон наголосила, що подасть касаційну скаргу до Вищого адмінсуду України. На червневій сесії Івано-Франківської обласної ради вперше заслухають інформації управління МВС в області про стан боротьби зі злочинністю і охорони громадського порядку та результати діяльності, повідомив голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук.
Міліція у нас була за сімома замками, ніхто не знав, що вона працює. Міліція буде говорити про свою доблесну боротьбу з населенням чи зі злочинністю, то вони вже скажуть, з ким вони борються, в основному зі злочинністю, але попадає частина населення під ту боротьбу, очевидно, як злочинці, я так розумію, а не як прості жителі.
Сказав голова Івано-Франківської облради. Спостережна місія Євросоюзу у Грузії в оприлюдненій сьогодні заяві назвала неприйнятним нещодавнє встановлення загорож на фактичній межі сепаратистського регіону Південної Осетії. Міністр закордонних справ Грузії Майя Панджікідзе сьогодні висловлювала занепокоєння через встановлення цих парканів із колючим дротом російськими військами. За повідомлення, його встановили на кількасот метрів у глиб території підконтрольної Грузії.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент України Віктор Янукович планує взяти участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради, яка сьогодні розпочинається в Астані. Євразійська економічна рада є головним органом митного союзу і єдиного економічного простору Росії, Білорусі та Казахстану. В Астані, як очікується, Янукович зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, а подробиці ми дізнаємося від нашої московської кореспондентки Олени Матусової.
Радник президента Віктора Януковича Андрій Гончарук запевнив, що документи про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану під час візиту Віктора Януковича до Астани не підпишуть. За його словами, у зв'язку з певними оцінками, які з'явилися у ЗМІ щодо пов'язування отримання статусу спостерігача в Митному союзі та певних поступок на переговорах стосовно ГТС України, варто сказати, що ці процеси ніяк не пов'язані. Вони є паралельними, стверджував радник Віктора Януковича. Водночас Київ розраховує узгодити остаточний варіант меморандуму про отримання Україною статусу спостерігача в цьому союзі. Однак формально, за словами експертів, такого статусу не існує. Російський політолог Сергій Марков вважає такий стан речей неприйнятним і порівнює його з сімейними відносинами.
Статус наблюдателя.
Статус спостерігача – це секс без шлюбу. Статус спостерігача Митного Союзу не дасть дитини, тобто економічного зростання і створення якоїсь зони, в якій могли б розвиватися високотехнологічні виробництва, які можуть розвиватися тільки на великих ринках.
Директор Міжнародного інституту політичної експертизи Євген Мінченко вважає, що висувати ультиматуми Україні не слід, і вступ до Митного Союзу може бути поступовим.
Я думаю, що, звичайно ж, позиція спостерігача, вона досить формальна. З іншого боку, треба розуміти, що в Україні є дуже потужний опір з приводу будь-яких форм євразійської інтеграції. Тому єдиний правильний шлях, на мій погляд, це поступовий рух. А також крок за кроком і поступово може виникнути питання повноправного членства. Але ультиматуми, або вступайте в Митний Союз, або ж, так сказати, до побачення, жодних форм взаємодії, вони, на мій погляд, неефективні.
За словами глави українського уряду Миколи Азарова, позитивне рішення про статус спостерігача для України ніяк не відіб'ється на наміченому на листопад підписанні угоди про асоціацію з ЄС. 15 травня Єврокомісія схвалила пропозицію Ради ЄС про підписання угоди про асоціацію з Україною. Однак, на думку російського політолога Сергія Маркова, єдиний спосіб для України уникнути економічних проблем – це приєднання до Митного Союзу. Тим часом українці віддають перевагу можливості вступу до Європейського Союзу, а не приєднанню до Митного Союзу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Розумкова наприкінці квітня. ЄС віддають перевагу 42% респондентів, а вступу до Митного Союзу Росії, Білорусі та Казахстану – близько 33%. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Візитові Віктора Януковича до Астани передувала недільна зустріч президентів України та Російської Федерації у Сочі. Про поспішні візити президента та їх значення для майбутнього України моя колега Інна Кузнєцова розпитувала координатора руху «Ми європейці» Євгена Вілінського і директора Центру політичного маркетингу Василя Стоякіна.
Тут якісь проблеми особистих, скоріше за всього, стосунків між керівництвами наших держав. То вони трошки теплішують, то трішечки стають холоднішими, і важко сказати, чому так відбувається. Ми бачили вже і досить такі браворні, успішні зустрічі, які закінчувалися нічим, і якісь такі невеличкі таємничі наради, які призводили до підписання кінцем важливих угод.
Але є в цих потім харківських угодах трохи щось і страшного для держави, оскільки це там більш-менш таємниче, чи не буде страшно, чи буде добре все.
Треба знати, про що вони там домовлялися. Проте, якщо мати на увазі відсутність будь-яких офіційних коментарів з приводу останньої зустрічі українського і російського президентів, то цілком ймовірно, що там вирішувалися якісь дуже дрібні питання.
Тобто не можна говорити про те, що там відчувалось майбутнє України в якийсь напрямок?
Ні. Я вважаю, що взагалі питання напрямку подальшого розвитку України зараз не стоїть. Може стояти питання, як буде функціонувати в подальшому газотранспортна система. Можуть там стояти питання двостороннього чи там багатостороннього торгівельного співробітництва. Проте, що стосується вектора, він абсолютно визначений. Щоб його змінити, треба поміняти, по-перше, не тільки владу, посаду в особі президента, але і склад Верховної Ради.
Митного союзу не уникнути, але це статус спостерігача. Що дає цей статус спостерігача і наскільки це потрібно?
Він особливих якихось таких радикальних змін для української політики, зовнішньої політики не несе. Чим в більших якихось економічних об'єднаннях Україна буде присутня, буде знати, що там відбувається, тим краще. З іншого боку, звичайно, нас не може не бентежити саме ця непрозорість відносин України та Росії. Тобто, коли йде зустріч на вищому рівні, і країна повинна здогадуватись, про що йшлась мова, саме через якісь там витоки тонкі, і потім збурювати спільну думку саме через те, що, можливо, обговорювалися якісь питання стосовно ГТС, стосовно інших питань. Але сам по собі статус спостерігача, як на мене, особливої загрози Україні не несе. Це не є політичний вступ до Митного союзу.
Більшість цієї розмови читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода у рубриці «Ваша свобода», а в центрі уваги європейської преси і надалі перебувають події довкола України, зокрема, можливі наслідки також візиту президента Януковича на засідання євразійських верхів до Астани. І це одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Сергія Драчука.
Відомий британський аналітик із українськими коренями Тарас Кузьо на шпальтах інтернет-видання «EU-Observer» вважає погрози Януковича дрейфувати у східному напрямку блефом і зауважує, що президент Янукович із його так званим «донецьким кланом» є своєрідними економічними націоналістами, яких цікавлять лише влада і гроші. Вони хочуть жити у так званому «передоб'єднавчому світі», у якому вони застосовують інтеграцію чи на схід, чи на захід – на своїх власних умовах, вважає Тарас Кузьо, і нагадує нинішнім українським верхам прислів'я про нежиттєвість сподівання на безплатний сніданок, чи простіше, на принцип відсидітися у своїй хаті з краю у сучасному геополітичному розумінні. Сподівання Януковича базувати на такому підході свою участь у саміті в листопаді у Вільнюсі, як вважає Кузьо, не влаштовує ЄС. Тому він пропонує Брюсселеві в час, що залишається до листопада, зосередитися на українських олігархах на кшталт Ріната Ахметова чи Дмитра Фірташа, які мають вирішальний вплив на Януковича і його оточення та можуть примусити його не лише звільнити Юлію Тимошенко, але й приборкати головорізів, яких уже тренують на журналістах перед виборами 2015 року. Настав час для Брюсселя, щоб абсолютно чітко показати свою незгоду з безплатним сніданком, політикою маніпуляції інтеграційними процесами на свій розсуд для нинішньої влади в Києві, резюмує британський аналітик у виданні «EU-Observer». Польська Жечпосполіта інформує, що українська влада заперечує передачу контролю над українською газотранспортною системою російському монополістові «Газпрому». Про це заявляють речники українського уряду напередодні ще однієї зустрічі президента Януковича з главою Кремля Володимиром Путіним, цього разу 28-29 травня в казахстанській Астані, де Київ сподівається на отримання ролі спостерігача у структурах Митного союзу і Євразійського економічного співтовариства. Газета з Варшави цитує міністра палива і енергетики в уряді президента Януковича Едуарда Ставицького, який заявляє, переговори у справі створення газового консорціуму з Росією тривають, але робити якісь висновки ще передчасно.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Мабуть, це б називався не антифашистський марш, там, а марш там проти ЙОПРСТ. Да, але ЙОПРСТ не можна, можна сказати фашизм.
Прийшли в чорних шлемах якісь ребята, закрили своє ліце і почали там розказувати, які самоліти бомбили Дніпропетровськ.
Свобода сьогодні.
Росія не планує продавати. Росія давно вже продала і підписала контракти.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. товарообіг між Україною та Китаєм за останні 10 років виріс у 40 разів і становить 10 мільярдів доларів. Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні Чан Сі Юн. За його словами, Китай не шукає односторонньої вигоди у відносинах з Україною. В опозиції український критично оцінює співпрацю і заявляє, що українцям вона абсолютно невигідна. І, як стверджують політологи, така ситуація складається і в інших країнах. В подробицях розбиралася Марічка Набока.
Відносини між Україною і Китаєм розвиваються дуже бурхливо, і особливо це виявляється в співпраці на реальних об'єктах економіки. Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні Чан Сі Юн. І за його словами, на новий рівень економічні зв'язки між країнами вийшли саме за останні 3 роки.
Скажемо, по українській статистиці за прошлий рік.
За українською статистикою за минулий рік ми вийшли за об'ємом взаємної торгівлі на 9,8 мільярдів доларів. За нашими даними, це 10,3 мільярда. Ми співпрацюємо особливо в сільському господарстві, енергетиці, інфраструктурному будівництві. Це дороги, залізниця, морські порти. Але я маю наголосити, що в наших двосторонніх відносинах Китай не прагне до односторонньої вигоди.
Сказав посол, зазначивши, що об'єм двостороннього товарообігу між країнами збільшився за останні 10 років у 40 разів. Однак українські експерти звертають увагу на те, що за яскравими цифрами приховується інша статистика, адже експорт Китаю в Україну зріс майже в 36 разів, а експорт України до Китаю всього в 2. Колишній міністр оборони, депутат від Батьківщини Анатолій Гриценко впевнений, українська сторона йде на невигідні умови співпраці. Так, наприклад, відбувається з проектом будівництва електропоїзда між Києвом і аеропортом Бориспіль. Нещодавно стало відомо, що генпідрядником проекту стала Китайська національна корпорація. За словами депутата, у цьому випадку китайська сторона пропонує не інвестиція, а так званий пов'язаний кредит, коли умови диктує КНР.
А саме, буде будівельна компанія з Китаю, буде обладнання з Китаю, техніка з Китаю, всі працівники з Китаю. Тому, коли йдеться про 300 мільйонів доларів, не інвестиції, а кредиту під гарантії уряду, і при тому ми втрачаємо свої робочі місця, то це абсолютно хибне рішення, це стратегічна помилка.
Можливо, в майбутньому Китай буде йти на більш рівномірні контракти, але поки що прикладів рівноправної співпраці КНР і України нема. Про це сказав директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень Сергій Толстов.
Китайська сторона завжди в усіх контрактах забезпечує власну вигоду. Наприклад, те, що стосується газових магістралей, видобутку газу в Центральній Азії, це забезпечує досить крупні кредити, але при цьому накладає на сторони боргові зобов'язання, які потім виплачують сировиною за досить низькими цінами.
Достатньо низьким цінам.
У сусідній з Україною Білорусі Китай будуватиме ціле місто під Мінськом. Коштуватиме це 5 мільярдів доларів, і, як заявляють китайські білоруські чиновники, мешкатимуть там підприємці, які стануть розвивати торговельні та економічні зв'язки Європі, Білорусі і Китаю. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Їх підводжу разом з вами я, Людмила Ванник, і далі ми дізнаємося. Донеччани вважають, що міліція не справляється зі своєю правоохоронною функцією і сама найбільше шкодить своєму іміджу, а міліція не погоджується.
У каждого института разные данные. Согласитесь, что это так. И там не 1%, я с вами не согласен. А вопросы есть?
Чому головна соціальна мережа Росії ВКонтакті опинилася під прицілом Кремля?
То, що зараз відбувається, це попытка воспитати в плохому сенсі інтернет-сообщество Росії, зробити його більш податливим.
Про це і більше після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Молодший син лідера Меджлісу кримсько-татарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва Хайсер, з необережності вбив людину. Про це вчора по обіді повідомив офіційний сайт Меджлісу. Нещасний випадок стався в будинку сина у Бахчисараї через необережне поводження з зареєстрованою вогнепальною зброєю, мовиться в цьому повідомленні. Подробиці цієї трагедії розповів в ефірі Радіо Свобода Володимир Притула.
Ну,
інформація, зрозуміло, суперечлива, її небагато, враховуючи опозиційність і критичне ставлення Мустафи Джемілєва до влади. Ця інформація викликає чимало запитань, ну і справа досить резонансна. Зокрема, відомо, що нещасний випадок стався в понеділок о 15:30. Про це Радіо Свобода повідомив сам Мустафа Джемілєв. За його словами, хайсер випадково натиснув коробку зареєстрованої мисливської рушниці, яка належить, власне, самому Мустафі Джемілєву. Куля потрапила в голову 44-річному Фавзі Едемову, який в цей час порався на городі. Він часто допомагав по господарству Джемілєвим. Поранений помер на місці, і у загиблого залишилася дружина та син. Живуть вони в сусідньому з Бахчисараєм селі. Міліцію викликав сам Мустафа Джемілєв. Правоохоронці ж вчора повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом убивства в Бахчисарані, яке кваліфікують попередньо за статтею Кримінального кодексу саме як умисне. Чому, представники міліції не пояснили, як заявив на брифінгу начальник головного управління МВС в Криму генерал-майор міліції Михайло Слепанюк, чоловік, який стріляв з мисливської зброї, затриманий, здійснюється комплекс первинних слідчих дій, призначена низка експертиз. Генерал стверджує, що сигнал до міліції надійшов від сусідів, які чули звук пострілу і зателефонували до міліції.
Володимире, а що з цього приводу говорить сам Мустафа Джемілєв з огляду на його доволі опозиційну постать? І що говорить він також, що говорять його соратники з Меджлісу?
Так, голова Меджлісу Мустафа Джемілєв повідомив, що родина максимально сприяє слідчим заходам, і він висловив сподівання, що слідство справді буде відкритим та об'єктивним. Він каже, що хайсер і Фавзі дружили багато років. Родина Джемілєвих, як повідомив сайт Меджлісу, висловила через співчуття рідним загиблого, і Мустафа Джемілєв сказав, що він візьме на утримання всю родину загиблого. Джемілєв категорично спростував інформацію деяких російських сайтів про те, що його син перебував в стані наркотичного сп'яніння, але сказав, що той вживав деякі ліки після того, як кілька років тому він прийшов в одній з клінік Стамбула курс лікування від психічного розладу. Ну а голова міжнародного відділу Меджлісу Алі Хамзін сказав Радіо Свобода, що вважає, що все ж таки це був нещасний випадок, але він не виключив і слід спецслужб, враховуючи те, який політичний тиск останні роки чиниться на Джемілєва. Алі Хамзін каже також, що останнє хоч і виглядає мало ймовірним, але він упевнений, що представники влади використовуватимуть цю трагедію для дискредитації Меджлісу та усунення з політичної арени України і Криму його лідера Мустафи Джемілєва.
Це був Володимир Притула із Сімферополя.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Про те, що міліція не справляється зі своєю правоохоронною функцією і сама найбільше шкодить своєму іміджу, вважають донецькі експерти та правозахисники. Жителі Сходу України також брали участь у квітневому опитуванні, проведеному Інститутом соціології НАН України, згідно з яким лише 1% опитаних сказав, що повністю довіряє міліції. Подробиці знає Олена Поволяєва.
Експерти стверджують, що ніхто не шкодить іміджу міліції більше, аніж самі співробітники правоохоронних органів. Рівень недовіри до міліції росте, а роботою дільничних міліціонерів на Сході незадоволені навіть більше, аніж на Заході країни – 32% проти 29%. Імідж донецької міліції найбільше постраждав під час Євро-2012. Тоді Юрія Бєлікова, донеччанина, який пив пиво у громадському місці, затримали міліціонери. Вони побили його і зґвалтували кийком, залишивши інвалідом на все життя. Причому, за вироком суду першої інстанції, покарання позбавленням волі за нелюдське поводження отримав лише один міліціонер. Не продемонструвала своїх навичок та професіоналізму донецька міліція і під час конференції «Техкемп Донецьк-2.0», яку проводили під егідою посольства США в Україні. Тоді у квітні до арт-центру «Ізоляція», де проходив захід, зламавши браму, увірвалися близько сотні агресивно налаштованих людей. Донецький правозахисник Олександр Букалов періодично робить моніторингові поїздки по райвідділках та СІЗО. Низький рівень довіри до міліції він пояснює тим, що дії правоохоронців не відповідають елементарним стандартам.
Це пов'язано з тим, як наша міліція працює та як вона стежить за порядком, дотримується елементарних прав громадян. Фактично, їхні дії дуже далекі від елементарних стандартів. Люди на практичному досвіді чи на досвіді своїх друзів, знайомих, знають, що потрапити в міліцію – це може бути ризикованим.
Каже правозахисник. І хоч міліція багато робить для стримування злочинності, ця робота втрачає своє визнання у суспільстві через численні порушення правоохоронцями прав людини.
Я думаю, що руководство покриває...
Керівництво ж покриває злочини своїх підлеглих, адже якщо не буде покривати, то за кілька місяців не залишиться нікого. Як тільки міністр внутрішніх справ покарає 4-5 осіб, то це дуже швидко закінчиться.
Наголошує Букалов. У самій міліції рекордний рівень недовіри до правоохоронців коментувати не хочуть.
У кожного інституту різні дані. Согласіть, що це так. І там не 1%, я з вами не согласен. А питання є?
Заявив у коментарі Радіо Свобода очільник ГУМВС України у Донецькій області Роман Романов. Міліція ж послуговується своєю внутрішньою статистикою. Зокрема, як прозвітував прокурор Донецької області Олег Сюсяйло, 93% вбивств, скоєних цього року, уже розкрили. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
А про те, як би мала діяти міліція під час масових акцій, слухайте увечері у передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Починаючи з конфлікту з Кремлем під час виборів до Думи в грудні 2011 року, провідна соціальна мережа Росії ВКонтакте, якою користується до 50 мільйонів осіб, стала жертвою низки таємничих інцидентів. Останній з них – нібито випадкове зарахування мережі до кремлівського чорного списку. Хоча незалежні медіаексперти вважають цю випадковість, яка здивувала багатьох, певною метою влади. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Провідна соціальна мережа російського інтернету є місцем зустрічі друзів, а також платформою опозиції, котра використовує ВКонтакте для своєї організаційної діяльності в багаточисельних регіонах Росії. Державна компанія «Телеком», яка регулює російський інтернет, пояснила, що ВКонтакте нібито випадково потрапило до чорного списку, який існує для блокування незаконних сайтів, котрі поширюють дитячу порнографію. Але російський медіа-аналітик та блогер Олег Козирєв не виключає, що випадковість ця соцмережею ВКонтакте мала свою мету.
Я б назвав те, що зараз відбувається вихованням, спробою виховати в поганому розумінні інтернет-спільноту Росії, зробити її більш поступливою, менш незалежною, більше підлеглою.
Козирєв, інші активісти інтернету заперечують право на існування такого чорного списку влади Росії в інтернеті, бо бачать у цьому можливість зловживання ним з метою закриття будь-якого вебсайту, який незручний для Кремля. Окрім того, ця випадковість із ВКонтакте була останнім у низці інцидентів, коли в цій соціальній мережі відбувалися події, що призводять до переходу контролю над нею до рук осіб, котрі мають на меті упокорити ВКонтакте та обрізати її крила через усунення з її керівництва яскравих індивідуальностей на кшталт засновника мережі Павла Дурова. Вже у квітні 12-го засновник ВКонтакте змушений був навіть виїхати з країни і не з'являвся на публіці з того часу. Через день після обшуку 16 квітня в офісі ВКонтакте в Санкт-Петербурзі оголосили про купівлю 48% акцій мережі від друзів Павла Дурова, Вячеслава Мірілашвілі та Лева Лев'єва приватною фірмою United Capital Partners, котра має близькі зв'язки з Кремлем. Відомий фахівець у галузі соціальних мереж в Україні, колишній редактор Радіо Свобода Сергій Рачинський, наголошує Радіо Свобода, що будь-які зміни в політиці мережі ВКонтакте серйозно відлунюють в Україні.
Так, безумовно. Це дуже серйозна ситуація в Україні, бо ВКонтакте є найбільш популярною соціальною мережею в Україні на сьогоднішній день. Тобто, якщо ми візьмемо всіх українців, які користуються соціальними мережами, то суттєво більше половини з них користуються саме ВКонтакте. Це кілька мільйонів людей, які регулярно користуються її послугами. Будь-які зміни, будь-які способи, так би мовити, вплинути на політику цієї мережі, вони одразу будуть помітні і в Україні.
Тому незалежні експерти вважають, що влада в Кремлі поставила собі за мету, як можна прискіпливіше витісняти незалежних менеджерів з російських інтернет-структур, до яких належить і ця найпопулярніша ВКонтакте.
А якими соцмережами ви користуєтеся і для чого користуєтеся, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Я користуюсь ВКонтакті, Твіттер і Інстаграм. Цікаво дивитися новини, навіть бувають політичні новини викладають.
ВКонтакті тільки для музики.
Я користуюся ВКонтакті, Фейсбуці, в Твіттері, Інстаграм.
Я користуюсь ВКонтакті, тому що там просто...
Чисто спілкування з закордонними різними фірмами або з якимись представниками, то це більше використовується Фейсбук, а ВКонтакті для розваг.
ВКонтакті, музику, фільми.
MySpace, це більше з американцями.
ВКонтакті і Фейсбук. Зручно.
ВКонтакті. Тому що в мене там дуже багато друзів, і це дуже доступно.
Щоб общатися, наприклад, з друзями ВКонтакті, ми смотримо відео на Ютубі, новинки. Вот. Моя мама, вона живе на севері, і ми з нею общаємося в Скайпі. Це дуже допомагає. Тобто я її бачу, і це все-таки зближає.
Нам подобається для спілкування. Google Plus.
Скайпом можна переписуватися, не дивлячись на те, що ми не зустрічаємося.
Фейсбук, спілкуюся з друзями.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову о 21-й у «Свободі сьогодні».